Здравейте! Вие слушате Ex Ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex Ante – подкаст за икономическо мислене. Здравейте! Добре дошли в поредния епизод на подкаста Ex Ante. Днес ще разгледаме един подход за икономическо мислене, подход за взимане на решения, който може би се стори подходящ за основа на цяла житейска философия. Подобно другите техники, които сме разисквали в този подкаст, другите техники за взимане на решения, днешната тема идва от света на инвестициите, но според мен лично има приложение във всички аспекти на нашия живот, личен и професионален. Малко в разрез с общоприетия жаргон на литературата за самоусъвършенстване или както модерно се нарича self-help, която непрекъснато ви насърчава да казвате да на всяка възможност, 10 стъпки да направите това, 10 причини да направите това, все максимално да сте позитивни. Днес искам да ви насърча да бъдете рационално негативни. Може би малко ви изненадах, но ще видите колко смисъл има в това, ако останете с мен до края на епизода. Ако общата ви нагласа и голяма цел е да ставате все по-умни и все по-устойчиви на шокове, тогава елиминирането на някои неща, на грешки, на рискове, на неща, които не работят, може да се окаже много по-важно, пъти по-важно за вас, отколкото добавянето на някакви неща – пари, власт, имоти, вещи. Самото добавяне на някакви неща трябва да е съпроводено според мен с идеята какви негативи намаляваме. Един пример ще дам от живота според мен на много хора. Ако купуваме вила в планината, високо в планината, трябва да сме наясно какво точно негативно въздействие намаляваме в нашия живот. Може би по-малко енергия ще изразходваме за климатик през лятото, по-малко енергия за охлаждане, нещо такова, но пак и със знак минус, нещо негативно, нещо, което трябва да премахнем от нашия живот. Друг пример, ако сменяме в квартала, в който живеем, ако си купуваме ново жилище, нова къща, апартамент, трябва да има смисъл в тази стъпка в негативна посока, в негативна логика. Примерно, ако се окажем по-близо до училището на децата, препоръчително, намаляваме времето в трафик, намаляваме нашето въздействие негативно върху околната среда, намаляваме стреса в нашия живот. Изобщо все минуси, които в крайна сметка се оказват нещо супер, супер важно, полезно и много по-важно, отколкото всички плюсове, които сме си мислили, че добавяме. Така че днес се фокусираме върху практически начини да прилагаме това, което аз наричам негативен подход в нашето ежедневие и ще дам примери и някои упражнения за семействата и децата. Ще разгледаме защо тази устойчивост е по-важна от натрупването на сложност, натрупването на неща в излишък и как мисленето чрез елиминиране може да направи живота ни по-сигурен и по-балансиран.
По БНР Радио Пловдив, вие слушате подкаста Ex Ante – икономика с Георги Стоев.
Преди да влезем в детайлите на днешния епизод, искам да споделя нещо чисто лично, което отдавна си мисля да споделя с вас и се забравям, се не успявам. Нещата, за които си говорим тук, нещата, за които ви съветвам дори, аз ги прилагам в моя живот. Аз го правя това с нещата, които аз върша като професионалист, в моето семейство, в моите контакти, в моите цели, които си поставям. Общо взето, нито едно от нещата, за които не съм ви казал, не съм го така пренебрегвал в моята практика. Независимо дали става дума за инвестиции, за покупка на имот или за някакво по-дребно нещо в ежедневието, като речеме как да закараме децата на урок по пиано. Това отклонение го правя, за да ви напомня, че ако получавате съвети от хора, които не правят това, за което ви съветват, по-добре е да не ги слушате. Нали, може да звучи малко тривиално, обаче такова ежедневието, така сме заляти от всякакви постове и обявления в социалните мрежи, всеки дава някакви насоки, някакви съвети как да живеем, но трябва да го правиш това, за което говориш. И всъщност тук се принудих да направя тази скоба, за да ви кажа, че всичко това, което ви казвам, всъщност аз го правя. И нали, то носи много сътресения в общуването с хората, защото нали, не винаги хората са подготвени да, особено днешната тема, да общуват негативно. Т.е. когато почнем да правим нещо така с дълга цел в моето семейство, почваме да си поставяме някакви въпроси, но всъщност кое е негативно нещо в нашия живот ще намалим. Нали, в крайна сметка по-малко ще боледуваме, по-малко ще губим време в нежелани неща, с по-малко хора, които са ни неприятни, ще общуваме. Така че това е едно нещо, за което бих искал и вие да помислите, колко сте готови да прилагате тези неща в живота си, преди да почнете и вие да давате съвети на някой друг. Но преди всичко, основно когато ви съветват, просто бъдете на штрек и питайте човека, той самия прави ли това, за което говори. Днеска започвам с една история, как ставаме по-умни чрез елиминиране на грешките и на излишните неща в нашите решения. Една история, може би е малка легенда, за Едисън и крушката. Той казва, че не е намерил един успешен начин да я създаде, да изобрети, а елиминирал хиляди начини, които не работят. Ученето чрез елиминация на грешки, на провали, в повечето случаи е много по-ефективно от директното търсене на успех. Това, за което в училище нас като малки са ни насърчавали, директно се бориш за шестица, двойката се счита за голям провал, всеки един пропуск се счита за нещо нежелано и така нататък. Между другото, има и подобен цитат от Стив Джобс, който казва, че който дава дефиниция на иновацията или по-скоро на процеса на иновацията. Той казва, иновацията се изразява в това да кажеш не на хиляда неща, за което си мисля, че е много подходящ старт да започнем да говорим за негативния път на взимане на решение. Това, което Насим Талеб нарича via negativa на латински. Казвам го не за друго, ми защото всички слушатели, които се интересуват малко повече да прочитат, това е една добра отправна точка да стартират с така повече теория, с по-дълбоко навлизане в тази материя. Доколко можем да предвиждаме бъдещето? Ясно е, че не може да предвидим всичко. Всички около мен, всички, които слушате, сте наясно с този факт. Но можем някак да идентифицираме това, което вероятно ще се провали или е твърде крехко и по всяка вероятност ще се счупи. Тоест прогнозите за някакъв провал са много по-лесни, отколкото прогнозите за нещо позитивно. Много по-лесно, и това ви го казвам като макроекономист, към когато се обръщат за различни прогнози, много по-лесно е да се прогнозира негативно развитие, отколкото позитивно развитие. Това не трябва да ни прави песимисти, по-скоро трябва да ни прави устойчиви, защото нашите прогнози стават всъщност предупреждения. Защото нашите прогнози е нещо, което не искаме да се сбъдва, напротив, пожелаваме си да не се сбъдва, въпреки че може да изглеждаме по-глупави, на фона, на чисто интелектуален фон, но в крайна сметка прогнози, които са предупреждения, незаметно ще се сбъдна, защото ако бъдат приети сериозно, човек ще направи нещо, за да ги предотврати техните негативни развития. Едно приложение, което бих така препоръчал да правите в ежедневието с вашите деца, когато им помагате за техен проект в училище, домашна или нещо, което им е дадено като задача от учителите, вместо да залагат на съвършения план, на съвършената цел, който може да се провали при първата пречка, е по-добре да се предвидят потенциални проблеми и да се подготвят за тези проблеми. Този подход създава една увереност и на много по-силна подготовка. Същото важи, разбира се, и за подготовка за един матч или за някакво представяне в, да речем, ако сте артист, просто фокусиране върху неща, които има голям потенциал да се, голям шанс да се провалят и голям потенциал да провалят цялото представяне. Така че ето отново едно фокусиране върху негативните неща, просто да се опитаме да ги отстраним от нашия живот. И както ви обещах, няколко упражнения за семейството и за вашето общуване с децата, това за което сме, на което сме посветили целия сезон. Нещо, което може да правите с разговор с вашето дете за неговото бъдеще. Много често има разговори в този стил, какъв ще станеш като пораснеш, за каква професия си мечтаеш, двупосочен разговор, разбира се, такъв въпрос задава някоя баба или пък детето почва да разказва как иска да стане медицинска сестра или учителка и така нататък. Едно полезно упражнение е да си представите заедно бъдещето, да почнете да си представите много далечното бъдеще, след 30, 40, дори 50 години. Далечно бъдеще, което може би ни плаши, защото изглежда много трудно за прогнозиране, но всъщност, парадоксално, то е по-лесно за прогнозиране, отколкото по-краткото бъдеще, защото ако приемете подхода на махането на неща, които със сигурност или с голяма степен на сигурност няма да съществуват след 50 години, ще видите как ще се изчисти образа на бъдещето, ще видите колко по-лесно ще може да структурирате това, което очаквате от бъдещия свят. Така че това е едно много полезно упражнение, включително полезно упражнение в смисъл как си представям аз себе си в бъдещето. Дали си се представям като брилянтен пианист, т.е. с нещо много конкретно, с нещо много позитивно изразено, или си представям неща, които не бих искал да ми се случат в бъдещето. Нали, примерно не искам да съм самотен родител или не искам да съм бездомник. Неща, които нали, в крайна сметка може би са по-лесни да се дефинират като нещо, което се стремим да не ни се случи. Не знам, има различни подходи, но това със сигурност е много полезен инструмент вкъщи. Да съберете семейството, да направите малък списък на неща, които искате да избегнете във вашето бъдеще. Например, финансови проблеми или липса на комуникация с хора, които не ви харесват, нездравословни навици, лоша диета. И след това, като ги нахвърляте тези стъпки, помислете за конкретни решения, които може да предприемете, за да избегнете тези сценарии, тези негативни сценарии. Така че това е едното от упражненията. Второто е нещо, което правихме и с децата в летния курс по математика. Това е игра на кодове. Децата разполагат с няколко цвята малки такива пинчета, които ги слагат на празни места в едни дупки. И целта е да отгатнат конкретна поредица на цветовете, с които е дадения код. Когато нито едно от твоите пинчета не е правилно, всъщност получаваш много ценна информация. Нали, това е всъщност учене чрез провала. Получаваш информация, че нито едно от нещата не е на мястото си. Това е ценно, защото започва да ни учи, че малките провали, малките грешки всъщност създават много ценен масив от информация за нас и почват да структурират решенията ни много по-рационално, много по-сериозно и правилно. Това показва, че провалът е всъщност един от важните източници на знание и насърчава децата да експериментират без страх от неуспех. Нещо, което трябва да променим и в училищния подход към успеха и провала, пак казвам, към двойките и шестиците, трябва да започнем да се стремиме да насърчаваме децата да бъдат по-отворени към неща, за които не са сигурни, че ще успеят, защото това е начина да трупат ново знание. Това е начина да елиминират неща, в които са сигурни, че не работят, защото нещата, които работят, нямаме 100% сигурност за тях. На трето място един съвет, списък с неща какво да не правим. Нали, вместо традиционния списък с задачи и такива обещания към себе си, давани на нова година, направете списък с нещата, които трябва да избягвате във вашия живот, във вашето ежедневие. Например, не отлагайте домашни задължения, не дейте да взимате дълг от еди какъв си източник, не се разсейвайте по време на работа, какво още, не общувайте с токсични хора, Това помага на семейството да елиминира негативни фактори и да се фокусира върху важните неща. Ето виждате как чрез негативен подход, чрез негативния път към взимането на решенията, всъщност оставаме с важните неща и с много по-ясен фокус как да продължим напред.
По БНР Радио Пловдив вие слушате подкаста Ексанте. Икономика с Георги Стоев.
В заключителните минути на днешния епизод пак искам да кажа, че много от литературата, която се маркетира като насърчителна, като насърчаваща личното развитие и самоусъвършенстване, всъщност залага на твърде конкретен образ на бъдещето, твърде конкретна визия. Дори тази сутрин си говорих с жена ми за една конкретна книга, която няма да цитирам, защото няма да ви я препоръчам. Тя ми каза, че там съветът е толкова конкретно да си представиш какъв искаш да бъдеш след година, две или там като пораснеш, ако си малко дете, че всъщност насищаш с супер много риск този бъдещ образ и тая бъдеща визия и всъщност почваш да бъдеш разочарован още при първия провал. И дискутирахме с нея, че по-лесно е да си представиш какъв не искаш да бъдеш, какво не искаш да ти се случва, какво не искаш през какво не искаш да минава твоето семейство, какво не искаш да има в твоя квартал, в трафика, в хората, с които общуваш. И изведнъж се оказва, че по много по-лесен начин си дефинираш посоката на бъдещи решения. Така че има голям конфликт между това, за което аз ви говоря тук, и това, за което масово се проповядва като мантра за да казваш да на всяка възможност, да казваш да бъдеш отворен, да бъдеш позитивен. Нещо, което ми се струва, че не е в конфликт с нещата, за които ви говорих в първите два сезона за рационалния оптимизъм. Напротив, мисля, че ги допълва, но е в голям конфликт с масовото насаждане за това, че трябва да казваме да на всяко нещо в живота, на всеки човек, който ни предлага нещо. И в финал искам да кажа, че много пъти хората се съсредоточаваме върху положителните образи на бъдещето си, например успешна кариера, щастлив брак. Това е и най-популярният маркетинг, както обсъждахме, но обикновено това е крехка стратегия, защото зависи от твърде много и твърде несигурни фактори. По-устойчивият подход е да си представите това, което не искате да се случи, и да структурирате решенията си около избягването на това, което не искате да се случи. Пример, ако не искате бъдещето ви да включва финансови затруднения, помислете си за такива ваши навици, които трябва да избягвате, като импулсивни покупки или липса на спестявания. Ако не искате да сте в нездравословни отношения, научете се да разпознавате и избягвате токсични хора. Ако искате да не боледувате, спазвайте добра диета и спортувайте. Накрая споменавам още веднъж, че този епизод е вдъхновен от концепцията на Насим Талеб «Вие негатива», но той надгражда много сериозна философска традиция, един от които философи аз лично много обичам и харесвам. Това е Карл Попър, с неговата идея, че всъщност трупането на знание върви с фалшифициране на хипотези. Отново тук говорим за един негативен подход към науката и към трупането на ново знание. Преведох на български концепцията «Вие негатива», негативен подход към взимането на решения. Малко тромаво звучи, но това беше най-доброто, което ми дойде на акъла. Което е начин за мислене, начин за действие, който ни помага да бъдем по-устойчиви, като премахнем това, което не работи, или това, което носи излишен риск. Също така, като премахнем излишните елементи, които носят чупливост, които носят крехкост на системата и на резултатите от нашата стратегия, нашите решения. Приложете този подход в ежедневието си и ще видите как малки елиминации могат да доведат до големи промени и до голяма устойчивост. Благодаря, че бяхте с мен днес. До следващия път! Вие слушахте Ex Ante – подкаст за икономическо мислене.
всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.